Je 7 minut po 9. hodině, přeji vám hezké úterní dopoledne. Mým hostem je dnes novinář a ředitel investigativního centra Jana Kuciaka Arpád Šoltés. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jan Kuciak se svojí přítelkyní byli zavražděni v loni. Miroslav Marček, jeden ze dvou mužů obviněných z vykonávání vraždy, se přiznal, že střílel. Teď se to celé začíná vyvíjet. Známe vraha, zdá se, že známe i objednavatele, ale známe ho doopravdy?
Ja si myslím, že áno, aj keď samozrejme platí prezumpcia neviny, čo ja považujem za jeden zo základov našej civilizácie. My ľuďom dokazujeme vinu, nemučíme ich, aby sa priznali, lebo my si myslíme, že oni sú vinní. Ale pokiaľ viem, pokiaľ ide o vykonávačov vraždy, o vrahov, tak to má polícia zdokumentované naozaj veľmi dobre. Je tam veľké množstvo dôkazov, myslím si, že aj priamých, hlavne rôzne elektronické stopy. To vyšetrovanie bolo také trochu už modernejšie na spôsob CSI, hlavne pokiaľ išlo o digitálne stopy. Pokiaľ ide o osobu objednávateľa, my všetci veľmi dlho veríme, že ním bol Marián Kočner a veľmi by sme chceli, aby to bol Marián Kočner, čo je tak trochu pasca, lebo potom má človek tendencie prehliadať možno nejaké iné fakty. Ale pokiaľ mu to právoplatne nedokáže súd, asi o ňom stále nemôžeme hovoriť ako o objednávateľovi vraždy. Je ale z tohto skutku obvinený a to je malý zázrak.
Mohou od Mariana Kočnera vést ty nitky ešte niekam dál?
Ja si nemyslím, že za ním ešte by niekto ďalší bol. Celkové tie štruktúry, nazvime ich zločineckými štruktúrami, oni dnes nie sú nejak veľmi že hierarchicky organizované, sú skôr také fluidné, je to skôr taká sieť rôznych partií, ktoré si robili svoje a keď mali spoločný záujem, tak sa dokázali spojiť. Čiže my dnes nevieme, že či možno nevznikol aj medzi inými ľuďmi nejaký konsenzus, že Jana Kuciaka by bolo najlepšie zabiť. Ale to dnes nevieme naozaj. A sú ale indície, ktoré hovoria o tom, že Marián Kočner si túto vraždu naozaj objednal.
Prekvapuje vás ako investigatívneho novináře, kolik stojí život vašeho kolegy?
V podstate nie. Život v tejto sfére je oveľa lacnejší, ako si vo všeobecnosti laická verejnosť predstavuje. Naozaj takú, že bežnú nájomnú vraždu si viete objednať doslova za pár tisíc eur, čo dnes je v Bratislave smiešná suma. Tá položka, ktorá šla na Jana Kuciaka, je, ja si myslím, že taká celkom štandardná. Ono je to aj preto, lebo ak zaplatíte nejakému bežnému nájomnému vrahovi priveľa peňazí, tak hrozí, že on ich začne ukazovať a potom ho niekto chytí a on začne rozprávať, kto si ho objednal. Čiže tie ceny nie sú závratné. Ale zase je šialené, že ako málo peňazí stačí na to, aby ste niekoho mohli nechať zavraždiť.
Ešte dodejme, že tá cena byla podľa protokolu, podľa toho, co bylo vyšetřováno, 70 tisíc eur.
Áno.
Což sú asi 2 milióny korun.
Zhruba.
Arpád Šoltés je novinář a investigativní novinář, host Radiožurnálu. Jestli máte nejaké otázky, ptejte se na webu anebo skúste rovnou na adrese dotazy@rozhlas.cz. Arpád Šoltés je investigativní novinář a také ředitel investigativního centra Jana Kuciaka, ktoré bylo založeno letos v zimních měsících. Kolega Janek Kroupa mi řekl, že si myslí, že Jan Kuciak je pro Slováky něco jako Jan Palach pro Čechy. Co si o tom myslíte?
V istom smysle určite áno. Dokonca na námestí SMP v Bratislave, kde je pamätník k 17. novembru 89 a je tam aj taký ako keby improvizovaný pamätník pre Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Nezabudajme, že spolu s ním zabili aj jeho nevestu. Je aj taký nápis, že Jan Hus, Jan Palach, Jan Kuciak, čiže aj sa niekto zjavne hral s touto myšlienkou v Bratislave. A stal sa veľmi silným symbolom, napriek tomu, že on vlastne verejnosti nebol nejak veľmi známy pred vraždou. Veľmi dobre sme ho poznali v branži, tým, že to bol úplne výnimočný, mladý, nesmierne nadaný analytik, ktorý dokázal robiť také veci, ktoré po jeho smrti vlastne nedokáže nikto iný. Tak novinári ho poznali, ale verejnosť ho vlastne spoznala až po tej vražde. A tá spustila naozaj takú reakciu, ktorú v slovenskej spoločnosti asi nikto ani nečakal. Väčšinou sa hovorí, že to boli porovnateľne masové protesty ako v 89. roku, ale oni boli podľa všetkého ešte masovejšie, že ani v 89. roku nebolo toľko ľudí na námestí SMP ako práve po vražde Jana a Martiny.
Takže došlo k tomu, že vlastne nejenom došlo k renesanci investigatívnej novinařiny, ale i k renesanci občianskej spoločnosti na Slovensku?
Určite áno. Naozaj tá spoločnosť ako keby sa prebudila, prebrala a ukázalo sa to potom naozaj v komunálnych voľbách, v prezidentských voľbách, že ľudia ako keby si do istej miery aj uvedomili, že naozaj majú moc, pokiaľ nejak držia spolu a pokiaľ dávajú najavo svoju vôľu, povedzme aj v rámci nejakých protestov, lebo naozaj práve tie protesty dosiahli to, že Robert Fico musel odstúpiť z pozície premiéra, že Robert Kaliňák musel odstúpiť z pozície ministra vnútra, že napokon naozaj dokopali aj ďalšiu už Pellegriniho vládu k tomu, aby odvolali Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta a reálne sa začalo vyšetrovať až potom. Dovtedy to vyšetrovanie naozaj viazlo a vyzerá to tak, že ho marili ako mohli alebo minimálne brzdili. Potom sa rozbehlo a je naozaj ten policajný tím, ktorý vyšetruje vraždu Jana Martiny, urobil malý zázrak, že to dokázal objasniť napriek všetkým tým obštrukciám na začiatku. Tam bola zbabraná obhliadka miesta činu. Samotné tela sa našli veľmi neskoro. Potom ešte naozaj prešla dlhá doba, kým mohli začať reálne pracovať. Čiže oni urobili naozaj, keby sa dával nejaký policajný Oscar, tak myslím si, že za minulý rok ho má tento policajný tým vo Vrecku.
No, možná kdyby sa dával novinářský Oscar, tak by ste ho dostali s vašimi kolegy, protože říkal mi Janek Kroupa, náš investigativec, že s Markétou Chaloupskou byli součástí nějaké velké skupiny, která se do toho také pustila. Že to byla skupina, která vlastně si nehrála na žádnou rivalitu a kdo mohl, kdo byl nejblíž, tak prostě pracoval bez ohledu na to, z kterého média zrovna byl. Takhle to fakt fungovalo?
To byla vlastně skupina All for Jan, který vznik inicioval Janův vydavatel. To byla ale skupina, která mala takovou nějakou, že prácu na dobu určitú. Našou úlohou bolo, že dokončiť všetky veci, ktoré zostali po Janovi nedokončené. A tam tá spolupráca naozaj fungovala veľmi dobre. Boli urobené nejaké skupiny, v rámci ktorých sa komunikovalo. To je vlastne jedna veľká skupina. Tam sa naozaj na dennej báze vymieniali informácie. A ja toto poznám z 90. rokov z éry mečiarizmu. Vtedy sa spolupracovalo podobným spôsobom. Potom sa to rozpustilo v takej tej veľmi prirodzenej konkurencii novinárskej, lebo médiá sú veľmi konkurenčné prostredie. Ja si myslím, že je to tak aj správne. Ale pri takýchto výnimočných udalostiach, keď sa spoja novinári, tak ten synergický efekt je úžasný v tom, že práca, ktorú jeden izolovaný investigatívec robí možno pol roka, sa dá v takomto týme urobiť, že behom 2 týždňov.
Tak to je neuvěřitelné. Co skupina All for Jan? Už má všechno hotovo? Funguje?
Ona už vlastne
nefunguje.
Tak nejak sa samovolne, úplne prirodzene ani nerozpadla, ale prestala pracovať ako nejaká skupina. Napriek tomu ale zostali nejaké vzťahy, nejaké väzby, nejaké kontakty, že tí mladší kolegovia, ktorí s týmto nemali skúsenosť 90. rokov, ako keby sa naučili práve aj v rámci tej skupiny, že keď ide o veľa, tak je dobre si tie informácie vymeniť, zdieľať, nejakým spôsobom sa dohodnúť. Napríklad už aj pre vlastnú ochranu. Lebo ak vie x ďalších novinárov to, čo som zistil, ja nemá veľký zmysel ma zabiť, pretože tú tému tým nezabijete.
Arpád Šoltés, investigatívny novinár, je dnes hostem Radiožurnálu. Arpád Šoltés je investigativní novinář. Říkáte, že investigativní práce slovenských médií je na rozdíl od minulosti poctivější, články jsou daleko kvalitnější. A teď cituji doslova z vašeho rozhovoru. Sám jsem živá fosílie z 90. let, kdy jsme objevovali investigativní žurnalistiku. Jak to vypadalo?
No, musím povedať, že keby sme to merali podľa dnešných remeselných štandardov, tak sme vtedy robili naozaj veľmi, veľmi zlú investigatívnu žurnalistiku a dnes by tie články, ktoré som písal v 90. rokoch, nejaký editor, ale naozaj, že s 3 promilami alkoholu v krvi, po 5 jointoch a s požiarnou sekerou zaťatou v hlave nepustil do novín. My sme poriadne nevedeli, čo to je, ako sa to robí, nebolo sa to od koho učiť, veď tu 40 rokov prirodzene žiadna investigatíva existovať nemohla, čiže naozaj tí kolegovia spred 89. oni ovládali remeslo, vedeli, ako sa píše správa, ako sa píše reportáž, ovládali žánre, ale o investigatíve nikdy nepočuli, čiže my sme šli nejakou metódou pokus omyl, ešte sme mali za mečiarizmu naozaj taký ten pocit, že stojíme na barikáde a bojujeme o osud krajiny. Ono to nebol len pocit, to bola realita, veď to sa naozaj rozhodovalo, že Slovensko mohlo byť niekde tam, kde je dnes Bielorusko, reálne, keby nebol Mečiar prehral voľby v 98. roku. Čiže to bol naozaj boj. Nehambím sa za jediný z tých článkov, ktoré som vtedy publikoval. Keby som sa dostal do podobnej situácie, znova urobil by som to isté, ale podľa dnešných štandardov to nebolo dobre. Naozaj tie veci neboli tak dobre vyzdrojované, ako by mali byť, neboli tak dobre overené. Často sme písali veci, o ktorých sme síce vedeli, že je to pravda, ale nevedeli by sme to nikdy dokázať. Dnes sa týmto spôsobom naozaj nepracuje. A mladí kolegovia práve ako Jano Kuciak pracujú skôr s dátovou analýzou, s otvorenými zdrojmi. Teraz taký veľmi módny trend je OSINT, Open Source Intelligence, že v podstate sa robí temer ako keby metódami spravodajských služieb, ale z otvorených zdrojov, lebo tie dáta sú dnes naozaj na internete k dispozícii a dobrý analytik z nich v podstate dokáže vydolovať oveľa viac, ako sme my dokázali svojho času nejakým posedávaním na kávičkách s policajtmi, sískármi, mafiánmi a rôznymi inými nepríjemnými ľuďmi.
Uhum. Já se ještě vrátím k těm 90. letům na Slovensku, protože vy jste napsal knihu Meso, což je ta kniha z období mečiarismu, je to román. Poslední dekáda, kterou popisujete v knižce Svině, ta mi nepřipadá o nic vlídnější. Skoro mám pocit, že v Česku se mafiánské praktiky podle toho, co vím a co jsem si slyšela, odehrávají ve větších rukavičkách. Je to tak?
Určitě ano. Myslím, že tuto v Česku to bolo skôr o ekonomike, o peniazoch a možno trochu aj o nejakom premýšľaní a nejakom strategickom plánovaní. Na Slovensku hlavne v 90. rokoch práve aj preto, ako vznikal ten zločin za mečiarizmu, že v podstate štát potreboval urobiť nejakú špinavú robotu a nechali urobiť úplne primitívnych zločincov, ktorých ani nemôžeme nazývať mafiou. To boli také naozaj pouličné gengy, nejakí bývalí vexláci, autičkári a podobní ľudia. Tak to bolo hrozne surové. My sme tam naozaj mali kyselinárov, ktorí rozpúšťali tela v kyseline a potom sme mali aj takých, ktorí ich mleli v priemyselných mlynčekoch na meso a hádzali do Dunaja, čiže boli tam naozaj šialené extrémy. Dnes to už takéto extrémne nie je, lebo vlastne po páde Mečiarovho režimu ten organizovaný zločin tak nejak zlikvidovali, že časť ho skončila na dlhoročné tresty za mrežami, väčšia časť skončila niekde pozakopávaná po lesoch. Ale predsa to dedičstvo zostalo, že celé to prostredie tak zosurovelo a dodnes sa to prenáša ďalej.
No ja, když som četla prvních, řekneme, 40-50 stránek románu Svině, tak to na mne bylo surové až moc. A přesto tam píšete úplně v úvodu, že autor této knihy si Boha pustě vymýšlí a jeho román neobsahuje ani jedinou pravdivou větu. Mně ty dialogy, žargon, styl mluvy připadají docela dobře odposlouchané.
Pohyboval som sa v tomto prostredí a práve aj tým, ako sa robila tá investigatívna žurnalistika v 90. rokoch, že človek bol naozaj neustále v teréne aj medzi zločincami, pretože aj oni chceli rozprávať s novinármi a často aj rozprávali a keď človek vedel odfiltrovať, že čo hovoria, prečo hovoria a čo by tým radi dosiahli, tak aj z toho sa dalo niečo vyžmýkať, nejaká informácia. Ale rovnako som sa pohyboval naozaj medzi policajtmi. Naozaj žil som v tomto prostredí a veľa som toho odpočul. Ale napriek tomu moje romány sú naozaj romány, čiže nedajú sa nazvať pravdivými, lebo aj keby obsahovali nejaké reálne udalosti, ale ako náhle do nich človek niečo dofabuluje ako celok, to už nemôžeme nazvať pravdou.
Říká Arpád Šoltés, investigativní novinář. Otázky na něj píšete na náš web anebo na adresu dotazy@rozhlas.cz. V dopoledním radiožurnálu mluvím s Arpádem Šoltésem, novinářem a také spisovatelem, autorem knihy Svině, o které jsme už mluvili a asi se k ní vrátíme. Váš český kolega Janek Kroupa tady z Českého rozhlasu mi říkal, že u nás, když se snaží odkrýt nějakou lumpárnu, tak pomalu zjistí, že odkrývá všechno. Jak moc prorostlý je zločin na Slovensku?
Ukázalo sa, že naozaj až po najvyššie miesta, lebo vlastne práve ten posledný článok, ktorý Jano Kuciak nedopísal, bol medzi iným o tom, teda okrem toho, teda, že pomenoval, že na východnom Slovensku máme nejakých ľudí, ktorí sú podozriví z toho, že sú súčasťou talianskej Ndrangety, tak vlastne bývalá milenka jedného z týchto talianských akože podnikateľov skončila na úrade vlády ako najbližšia spolupracovníčka Roberta Fica, čiže to si myslím, že to je naozaj prerastené veľmi dôkladne a veľmi vysoko, ale funguje to na všetkých úrovniach, že naozaj veľmi silne cítiť vplyv organizovaného zločinu vo všetkých inštitúciách ako polícia, prokuratúra, súdnictvo. Ťažko sa to dokazuje, ale potom, keď človek je v praxi konfrontovaný napríklad s niektorými rozhodnutiami, tak je to úplne jasné na prvý pohľad.
Řeknete mi niečo osobního o Jánu Kuciakovi?
No, pre mňa to celé je veľmi osobné. My sme sa s Janom poznali osobne, spoznali sme sa v Hospodárskych novinách, kde som ja pracoval ako politický komentátorom, prišiel ako mladý analytik. A ono asi o tých ikonách, ktoré zomreli, sa vždy hovorí v nejakých superlatívoch, len u Jana je to holý fakt, že to bol jeden z najmilších a najslušnejších ľudí, akých som ja kedy v médiách stretol. Spomínali sme, že médiá sú tak prirodzene konkurenčné prostredie a Jano toto nikdy nerobil. On vždy spolupracoval, pomáhal kolegom z konkurencie. Bol veľmi typický príklad Zuzana Petková, jedna z našich naozaj že top investigatívnych novinárok, veľmi často rozprávala ten príbeh, keď potrebovala ona nejaké dáta z Panama Papers a Jano Kuciak pricestoval do Prahy za Pavlou Holcovou, ktorá má vlastne tieto dáta k dispozícii pre túto oblasť. A pracovať s Panama Papers je veľmi zložité, je to pracné, dlho to trvá, je to nudné hrabanie sa v dátach. A Zuzana len tak povedala Janovi, že či by sa jej na niečo nepozrel, on to teda v tej Prahe niekoľko hodín pre ňu spracovával, potom to hodil na nejaké médium, pricestoval do Bratislavy, to bolo v zime, a on dorazil nejak ráno o 5. a do 8. do rána stál na ulici pred Zuzaniným bytom a nezazvonil jej, aby nezobudil jej deti. Toto bol Jano Kuciak.
Ja budu citovať z jednoho jeho rozhovoru. Nemyslím si, že by moja práca bola nebezpečná v tomto význame. Maximálne sa nám niekto vyhráža súdom, podá trestné oznámenie. Podľa mňa sú v nebezpečnejšej pozícii zdroje. To je úrevek rozhovoru s Janem Kuciakem pár měsíců předtím, než ho zabili. Byl lehkomyslný, nebo byl důvěřivý, nebo měl příliš málo zkušeností, nebo měl pocit, že dobří datoví analytici se nezabíjejí?
Nebol ľahkomyselný, naozaj nikto z nás neveril, že by bol možný čo i len fyzický útok na novinára na Slovensku v tejto dobe, nie je to ešte vražda. Naozaj už sa to robilo inak, ako 90. roky skončili a všetci vedeli, že o mnoho efektívnejším nástrojom likvidácie novinára je právnik v namieru šitom obleku v hodvábnej kravate, ktorý ho naozaj zlikviduje. Ja som to zažil na vlastnej koži, aj fyzický útok, aj právnu likvidáciu a musím povedať, že to druhé bolo oveľa horšie. Nakoniec som vyhral nejaký spor v Štrasburgu, zaplatil som zo svojich peňazí pôvodne 500 000 korún, to bolo pre mňa hrozne veľa peňazí. V tom Štrasburgu to trvá nejakých 7-8 rokov, čiže zatiaľ splácate nejaký úver a to vás môže naozaj zlikvidovať. Nejaká bitka.
Ale vy ste vyhral v tom Štrasburgu.
Áno, vyhral som a bolo to precedentné rozhodnutie pre Slovensko, ale aj naozaj ani ja by som nebol veril, že niekto ešte príde druhýkrát a skúsi mi polámať rebra, čo v podstate svojho času naštartovalo moju kariéru, lebo zrazu ako zbytý novinár som bol pre všetky zdroje vierohodný, čiže takto hlúpo sa to už nerobilo a nikto s tým nerátal. Problém bol možno v tom, že Jano čokoľvek napísal, mal naozaj tak dôkladne spracované a vyzdrojované, že on vedel každú tú vetu, každé to slovo, ktoré napísal, vedel dokázať a vedel to dokázať nielenže pred súdom, ale dokonca aj pred dobre motivovaným slovenským súdcom. A toto sme možno podcenili, že jeho nebolo možné len tak právne zlikvidovať. On naozaj pracoval s holými faktami, s dátami. A možno, že práve to, aký bol dobrý, bolo to, čo ho nakoniec zabilo.
Arpád Šoltés mluví o Janu Kuciakovi. Arpád Šoltés je investigativní novinář, autor druhé knihy románu Svině. Mluvil jste o tom, že jste měl těžkosti a soudil jste se už až ve Štrasburku. Taky vím, že vás 8. května 1998 ještě jako reportéra deníku Korzár poprvé v restauraci napadl neznámý muž. Proč vám stojí za to dělat tuhle práci?
Ono to v podstatě nie je tak, že to stojí za to. Je to práce, kterou treba urobiť a občas tam nie je nikto iný, len ja, tak sa zdvihnem a idem ju urobiť. To je len to.
O co tam jde? O spravedlnost, o potrestání vinníků? Co je hnacím motorem vaším jako investigativce?
Že by som chcel žiť v takej slušnejšej krajine a mnohé z toho sa podarilo, lebo naozaj v tom 98. ma ešte zmlátili a to boli časy, keď bolo naozaj nebezpečné chodiť na ulicu, nielen pre mňa, pre kohokoľvek. To boli naozaj tie divoké 90., keď stačilo vojsť do nesprávneho podniku a mohli vás tam umlátiť na smrť a nikdy za to nikoho nepotrestali a to sa nám podarilo zmeniť. Dnes môžete naozaj na Slovensku úplne bezpečne chodiť po uliciach, si sadnúť na kávu alebo večer niekde na diskotéku. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vám stane niečo zlé. Čiže naozaj veci sa dajú meniť, len nemôžeme čakať na to, že príde nejaký spasiteľ, ktorý to urobí za nás, ale jednoducho každý si musí urobiť ten svoj kúsok práce.
Na novinářské fakulty mezi adepty asi občas chodíte. Kolik lidí chce dělat to, co děláte vy a co jim říkáte?
No, v tomto okamihu je investigatívna žurnalistika také veľmi módne slovo, ale ja im stále vysvetľujem, že to je iba jeden zo žánrov alebo len jedna z možností, ktoré sa dajú robiť v novinách a ono to nie je také dobrodružné, ako to vyzerá zvonku. Je to skôr v dnešnej dobe nudnejšie. Je to naozaj veľa, veľa hodín posedávania za monitorom a hrabania sa v dátach a dátová analýza. A aj nejaká konfrontácia nejakých prípadných ľudí je až posledná fáza toho publikovania článku, že už keď je všetko pokope, tak ideme a dáme im priestor vyjadriť sa, že naozaj to už nie je tá dobrodružná koubojská žurnalistika 90. rokov. Myslím si, že oni to aj do nejakej miery chápu. Ten záujem zo strany mladých nie je nejaký, že zdrhujúci. Ale hlavne, ak ktokoľvek má záujem o investigatívu, si musí uvedomiť, že to nie je práca, to je životný štýl. Lebo ak ju má robiť človek dobre, musí urobiť presne tak, ako Jano Kuciak, že tam nebolo len to, že na neho nikdy nemali právnu páku, že on nerobil chyby v textoch, ale on nerobil chyby ani v osobnom živote. Veď to aj vieme z toho sledovania, keď Kočner ho nechal sledovať, aby na ňo našli nejakú špinu a po dlhom sledovaní prišla odpoveď, že tam nič nie je, on žije ako mních. Ale to je základný predpoklad, ako investigatívny novinár nesmie byť vydierateľný.
To znamená, si nemôžu dať ani skleničku niekde?
Ja napríklad na verejných miestach alkohol nepijem.
A dôvod?
Lebo povedzme, že keby ma niekto fyzicky napadol, tak to je prvá otázka, teda to je prvá vec, že človeku zoberú krv, zistia, či mal nejaký alkohol a ak mal nejaký alkohol, tak už môžu spochybniť, že či ten útok nejak súvisel s výkonom povolania, alebo to bola nejaká štandardná krčmová bitka. To som zažil na vlastnej koži, našťastie som nepil, čiže sa to nedalo uhrať na to, že ja som bol agresívny, lebo som bol napitý. Ale toto nie je len alkohol, to je x iných vecí. Jednoducho človek, pokiaľ chce písať o iných, že nie sú slušní, tak sa sám musí snažiť správať čo najslušnejšie.
Jak sa vyhnete paranoje? S tým vším, co ste videl, o čom ste psal a co víte?
No, existujú v podstate len dva prístupy. Buď si naozaj budete dávať pozor a budete predpokladať, že vás sledujú, odpočúvajú, že niekto po vás ide a potom sa tej paranoje nevyhnete. Alebo to úplne vysklíte, odignorujete a potom riskujete, že sa môže stať to, čo sa stalo Janovi Kuciakovi. Predtým som bol za to, že to treba úplne vysklíť a nevšímať si to. Chrániť zdroje, nie seba. Ale v poslednom čase rozmýšľam nad tým, že paranoja ešte nikoho nezabila, ale Jana Kuciaka už zabila guľka, čiže možno niekedy je tá paranoja na mieste.
Říká Arpád Šoltés, dnes je hostem Radiožurnálu. Novináře Arpáda Šoltéze se ptáte na všechno možné. Třeba Marie zajímá, co je větším mementem na Slovensku. Jestli to, že v osobě Jana Kuciaka umřel novinář, nebo to, že v osobě Jana Kuciaka a jeho snoubenky umřeli dva mladí katolíci.
Myslím si, že to, že zomreli dvaja mladí ľudia bez ohľadu na vyznanie a celkom určite ale zohráva rolu aj to, že Jana Kuciaka zabili pre jeho prácu, lebo keď zabijú novinára, je to veľmi podobné, ako keď zabijú policajta, prokurátora, sudcu, zabijú niekoho, kto chce odhaliť nejaké zlo, ktoré škodí nám všetkým. V tom je to také hrozné. A to, že spolu s ním zabili aj jeho snúbenicu, to je už naozaj ten extrém, ktorý vyvolal tú obrovskú emóciu, ktorá zmobilizovala ľudí. Čiže myslím si, že to všetko dohromady.
Uh-huh. Radomír píše, jaký je váš názor na bývalého a teď obvineného Petera Tóta? Měl ste také nabídky od členů podsvietí pracovať pro ne?
Peter Tóth bol vlastne najväčšou novinárskou hviezdou a ikonou svojej generácie. Naozaj on v 90. rokoch odhaľoval prakticky všetky tie záležitosti okolo únosu prezidentovho syna, keď za Mečiarovej vlády naozaj uniesli syna prezidenta republiky. Potom vysvítlo, že vlastne pracoval aj pre Slovenskú informačnú službu. Vyhodili ho z médií, nakoniec ho vyhodili aj z tajnej služby a potom sa asi živil takýmito rôznymi prácami, ako napríklad aj pre Kočnera sledoval novinárov. Čiže v tomto okamihu je Peter Tóth najväčšou hanbou dvoch branží, novinárskej aj spravodajskej. A či som ja dostal ponuky od podsvete, tak to priamo nie. Aj keď ono, je to také štandardné, že najprv sa vás pokúsia kúpiť, potom zastrašiť, a keď to nefunguje, tak vás prípadne môžu aj zabiť. Ale keď si človek urobí určitú povesť, že naozaj, že neberie, tak to na ňo nikto ani neskúša, lebo zvlášť v prípade novinára je to veľké riziko, že by si vás pritom mohol nahrať a potom to uverejniť.
Jak často sa přes vás snaží rôzne vlivové skupiny, a teď sa bavíme třeba i o podsvietí, propašovať nejaké informácie? Ja viem, že vašim českým kolegom sa občas stáva, že sa im dostanú do ruky nejaké odposlechy, nejaké materiály, ktoré by niekto měl zveřejniť.
To sa deje neustále. Naozaj každý investigatívny novinár je prirodzeným terčom každého, kto rozohráva takéto hry. A to je práve aj najťažšie pri tej práci nejakým spôsobom odfiltrovať, že kto prečo poskytuje nejakú informáciu a naozaj snažiť sa nekonať v nejakom záujme, ktorý je navyše pre nás aj neznámy, ale to je jedno známe, neznámy. Ale vždy je dôležité, že dá sa tá informácia overiť, naozaj sedí, je naozaj kompletná, lebo najnebezpečnejšie sú polopravdy, keď vám niekto prinesie niečo vytrhnuté z kontextu a vy to aj viete overiť, ale potom, keď zistíte, povedzme, tú druhú polovicu faktov, tak zistíte, že ten celkový obraz vyzerá úplne inak. To naozaj to vyžaduje istú opatrnosť, skúsenosť, veľmi poctivý prístup, práve ten, ktorý nám v tých 90. rokoch chýbal a ktorý sa dnes už stáva takým samozrejmým, že myslím, že dnes vieme tieto veci odfiltrovať lepšie.
Říká novinář Arpád Šoltés, mám na stole váš román Svině. Na mne musím sa priznať silná káva. Je to váš koníček psaní, anebo je to terapie? Co to vlastne je? Co som to četla?
Písanie románov je v podstate taký, že veľmi dobrý žúr, lebo nemusíte si dávať pozor na fakty. Môžete písať, čo vám napadne, môžete si vymýšľať a zároveň pri tom môžete používať aj nejaké príbehy, ktoré poznáte, nejaké kúsky reality a viete to miešať. Tým pádom aj ten čitateľ má k tomu tak nejak aj emocionálne bližšie. To je práve prípad Svine, v ktorej ľudia majú pocit, že spoznávajú naozaj reálne udalosti reálnych ľudí, že udrží ich to v nejakom kontakte s ich každodennou realitou. A zároveň je tam veľa vymysleného a dokážete ukázať ľuďom nejaký obraz sveta, v ktorom fungujú.
Takže zatímco v investigatívní novinařině polopravdy neexistují, tak v románu sú vítány.
Tam ako autor by si mal vymýšľať príbehy.
Říká Arpád Šoltés, dnes se v Praze křtí jeho kniha Svině. Děkuju za váš čas, děkuju, že jste si na nás udělal chvíli a ať se vám daří, Arpád, ať se vám nic zlého nepřihodí.
Ďakujem pekne, do počutia.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.